Eesti Vabariigi huku algus. Vabadussõjalaste hävitamine. Artur Sirgu lugu. Koostanud Hamilkar Mengel ja Heinold Okas. Hamilkar Mengel. Olen inimene, midagi inimlikku ei pea ma endale võõraks. Vabadussõjalased, kes suurte vereohvritega olid loonud Eesti omariikluse ja kes legaalselt ja Eesti rahva enamuse tahtel olid teinud uue põhiseaduse, mis vastu võeti 14. kuni 16. oktoobril 1933. aastal 416 879 häälega, vastu oli ainult 156 691 häält, vangistati Pätsi Laidoneri käsul 12. märtsil 1934. Laidoneril oli kustumatu ja haiglane viha vabadussõjalaste vastu. Eriti vihkas ta Artur Sirku, kes oli kardetavaks suuruseks temale ja kelle taga oli Eesti rahvas. Artur Sirgu vahistamisel plaanitseti provotseeritud Sirgu põgenemist, et Sirku selja tagant maha lasta. Aga Päts oli selle plaani vastu. Päts ei teinud seda mitte sümpaatia ajel Sirgu suhtes, vaid vana poliitikuna tajusta rebelliooni, mis oleks tekkinud Sirgu mahalaskmise puhul. Nõukogude Liidu mustrijärele paigutati ilmsüütult vahistatud vabadussõjalased kindluse vangla. Keskvangla oli endine merekindlus, oma saatust ootama. Nende vastu ei olnud ühtegi süüdistust. Vabadussõjalaste varanduse, raha üle 10 000 krooni, rotatsioonitrükimasin ja muu vara suhtes tarvitasid Päts Laidoner sanktsioneeritud röövimist. Vahistatud vabadussõjalaste halvustamiseks rakendati Päts Laidoneri ja nende staabi poolt mustamise propaganda, mis baseerus pühitsetud ja pühitsemata valedele. Päts Laidoner ja nende mõtteosalised lansseerisid, et valitsus jõudis viimasel minutil ette, sest vabadussõjalased taotlenud riigivõimu ülevõtmist. Et Laidoneri minekut Pätsi juurde 11. märtsil 1934 tuli simuleerida kui süütut jalutuskäiku, selleks oli tal kaasas ta naine ja koer. Ja samal õhtul otsustati Pätsi korteris vabadussõjalaste vangistamine ja nende organisatsioonide sulgemine. See lanseeritud vale, mis ajalehtedes avaldati, oli aga rahva silmis läbipaistev ja osutus suureks nonsensiks. Mõtetuks seepärast, et vabadussõjalastel ei olnud tarvidust väevõimuga riigitüüri oma kätte kiskuda, sest nad sammusid evolutsioonil võidult võidule. Nii said vabadussõjalased esinduskogude valimistel, mis toimusid jaanuaris 1934, mitmetes kohtades antud häältest üle 50%. Riigivanema kandidaadi ülesseadmisel sai kindral Andres Larka 6 korda rohkem soovitusallkirju, kui oli ette nähtud. 10 000 soovitusallkirja oli tarvis, kuid kindral Larka sai 60 000 soovitusallkirja. Sotsialist August Rei sai ainult natukene üle 4000 soovitusallkirja. Seega langes ta automaatselt välja. Päits ja Laidoner ületasid ette nähtud normi soovitusallkirjade suhtes. Vangistatud vabadussõjalaste mudaga määrimiseks mustamiseks laiskis Päts Laidoner lendu kuulujutu, et vabadussõjalased said raha Saksa riigilt. Aga nad unustasid ära, et toonasel Saksamaal oli Hitleri käsul Saksa marga välja viimine keelatud surmanuhtlusega, samuti ka sisse toomine. Vabadussõjalaste kohtuprotsessides ei tõstetud üldse üles küsimust Saksamaalt raha saamisest. Vastupidi. Üleriiklisel vabadussõjalaste kongressil, mida peeti 17. detsembril 1933, võeti vastu otsus, et endistele mõisnikele lõpetada võõrandatud mõisate eest tasu maksmine. Selle otsusega oli tõestatud avalikkusele Päts Laidoneri müüt sakslastelt rahalise toetuse saamise suhtes vabadussõjalastele. Niisugust otsust ei teinud aga Päts Laidoner. Päts oli Saksa mõisnikele tasumaksmise algataja juba vabariigi algpäevil. Vabadussõjalaste sissetulekuks olid Eesti ärimeeste annetused, mis mitte ei olnud väikesed, ja ajaleht võitlus. Viimase tiraaž ületas kõikide aegade trükitud ajalehtede trükiarvu. Päts Laidoneri õhust võetud alatu vale, natside käest raha saamine, leidis aset ka trükisõnas. Eriti agar oli seda tegema Veileri kontsern Vabamaa rahvaleht ja Esmaspäev. Sellele alatusele laskus ka Päevaleht, provintsiajalehtedest rääkimata. Nende pahatahtlike reklaamkirjutiste kaudu, mis pidevalt ja ajaliselt kaua ilmusid, taotlesid Päts Laidoner ja nende vasallid, poliitilise politseidirektor Jaan Sooman, asedirektor Konstantin Kirsimägi, tähtsamate asjade kohtuuurija Friedrich Kuusekänd ja teised, sugereerida Eesti rahvale vabadussõjalaste kuritegeliku pahatahtlikkust. Kohtuminister Müller, siseminister August Jürimaa ja teised käsualused kummardusid orjaliku alandusega Laidoneri ees. Et kindlustada ja tugevdada raudpihtide haaret Eesti riigi valitsemiseks ajakirjanduse ja rahva üle, andis Päts 20. septembril 1934. aastal dekreedina riikliku propagandatalituse seaduse. Nimetatu ühes sõjaseadusega, mille varjus Päts Laidoner tegutsesid, lukustasid täielikult Eesti rahva suu. Samal ajal istus ilmsüütult kindluse vangla üksikongis vabadussõjalaste juht Artur Sirk. Päts Laidoner ja nende trabandid kaaslased Eenpalu, Müller, Selter, Jürima, Assor, Veerma, Tupits ja teised ei tundnud südametunnistuse piina selles ülekohtus. Kui Kaarel Eenpalu käest küsiti, miks Sirku lahti ei lasta, siis selle peale vastas Eenpalu. Süüdistusakti pole veel Sirgu kohta valminud. Eenpalu poolt nimetatud hanejalgades eksisteerivad süüdistusakti ei saanudki teha, sest ei olnud ühtegi pidepunkti Artur Sirgu ja teiste vahistatud vabadussõjalaste süüdistamiseks. Selles ülekohtus, et ise võimu juures olla, jäeti Artur Sirk kolletama ja surema kindlusvangla üksikongi. See taevani kisendav ülekohus tuleb ükskord ajaloo kohtus arutlusele. Lisaks riikliku propagandatalituse loomisega loodi 22. veebruaril 1935. aastal suletud erakondade asemele Isamaaliit. Nende asutuste ülesandeks oli propageerida Päts Laidoneri autoritaarset valitsemist. Propaganda Päts Laidoneri kiitmiseks kandis osaliselt vilja Isamaaliitlaste toetusel. Päts Laidoneri ja nende vasallid muutusid tabuks. Päts Laidoneri tegude objektiivne kritiseerimine viis arvustaja otse kohe vanglamüüride taha. Propagandatalituse juhtnööride kohaselt pidid ajalehed kirjutama, et kritiseerija on mitte lugupidamist avaldanud riigijuhtide vastu. Ilmselt Konstantin Päts hakkas end pidama vähemalt jumala asemikuks Eesti rahvale maa peal. Ka paguluses on osa endiseid põgenike ja nende järeltulijaid, kes iseseisvalt ei mõtle, Päts Laidoneri kuulutanud tabuks. Nende hinnangu järele oli kõik õige, ka laste tagakiusamised. Nii kiusati Rootsis remmelgase tütreid. Mõrvatud Artur Sirgu tütart viivut ei võetud Eesti algkooli, samaselt ka teisi, kes olid seoses vabadussõjalaste liikumisega. Lugupidamisest Sirgu vastu otsustasid tema sõbrad üritada päästeaktsiooni Sirgu põgenemiseks kindlusvanglast. Põgenemisplaan õnnestuski pühapäeval 11. novembril 1934. Põgenemisteekond kulges läbi Läti, Soome. Soomlased võtsid Sirgu suure austusavaldusega vastu. Soome valitsus andis talle ja valvur Johannes Küttimile, viimane aitas Sirku põgeneda, viivitamatult asüüliõiguse. Eesti rahvas aga juubeldas, kui Sirk põgenes. Need rõõmuhõisked toimusid pool avalikult. Spontaanselt tekkinud juubeldus tõestas, et Eesti rahvas oli Sirgu taga. Eesti rahvas ei ole oma tervikus kunagi olnud Päts Laidoneri sekundeerija. Paguluses on inimesi, kes püüavad kõik teha, et õigustada Päts Laidoneri kuritegusi, et seega vähendada nende süüd. On olemas inimesi, kellele väga meeldib, et neid ka siis kiita tuleb, kui nad asja pole hästi toimetanud, vaid on eksinud. Ei tee sa seda, vaid kõneled tõtt, siis satuvad nad kohe viha hoogu ja nende südamesse asub kättemaksu viha. Meie rahva seas on ka palju halva iseloomuga inimesi. Niisugused inimesed on meie rahva ja riigi elusse jätnud musti ja häbiväärseid jälgi, kirjutas Oskar Rütli oma mälestustes leheküljel 286. Artur Sirk, põgenedes Eesti kindlusvanglast, riputas ta aga seega oma peakohale Damoklese mõõga. Eesti valitsuse tippudes, eriti aga Laidoneri silmis, oli ta muutunud paariaks. Laidoner, kes oli pika eluaegse vihaga, ei unustanud, et Sirk tema riigivanema kandidatuuri hülgas. Samaselt ei unustanud Laidoner kirjutist, mida doktor Hjalmar Mäe tema kohta kirjutas ajalehes Võitlus. Selle pealkirjaks oli Laidoner tulundustegelasena. Nimetatud kirjutises oli esile toodud Laidoneri tohutud võlasummad, mida ta kergekäeliselt oli teinud ja mida Päts kustutas. Laidoner vihkas ka Jaan Tõnissoni. Viimane oli vabadussõja päevil Laidoneri kõvakäelist tegevust arvustanud. Laidoneri vihaalune oli ka Kaarel Robert Pusta. See väiklane viha oli Laidoneril tekkinud Pusta välisministri oleku ajal. Põhjuseks oli, et Pusta oli lasknud teda oodata. Laidoner vihkas paljusid. Nende hulgas ka William Domingast, kes Laidonerile oli ainult head teinud. Laidoneri mõtteviisi kohaselt pidi tema arvamus ainu õige olema. Kui sellele negatiivselt reageeriti, siis sai ta vihaseks ja muutus ülbeks. Kui Soome pidas raskeid kaitselahinguid peale tungivate venelastega talvesõjapäevil 30. novembrist 1939 kuni 12. märtsini 1940, läks Laidoner Moskva Stalinile külla. Tagasi tulles oli ta Stalinist väga vaimustatud. Ta jäi uskuma, et Stalin täidab lojaalselt abistamispakti tingimused. Ühel jõulueelsel koosviibimisel minu juures avaldas mu abikaasa kindral Laidoneriga vesteldes kahtlust nõukogude tõeliste sihtide suhtes. Sellele vastas Laidoner. Moskva võimumehed täidavad lepinguid ja kohustusi täpselt. Ja naistel ei tarvitse end poliitikasse segada, meenutab oma mälestustes Artur Lossmann, teos Rahutus maailmas, lehekülg 203. Selles väljendusvormis näitas Laidoner oma vaimset pankrotti. Esiteks ei olnud ta vaevaks võtnud uurida kommunismi tegeliku süsteemi, mis baseerus mõrvadele, vargustele, pettusele, valedele ja veel kord valedele. Ja teiseks, Laidoner ei tundnud ajalugu, kus naised poliitikutena on mänginud ülitähtsat osa. Näiteks, Egiptuse kuningatar Kleopatra. 47 kuni 30 enne meie aja arvamist. Lucrezia Borgia, kes oli poliitik Itaaliast, ta oli paavst Aleksander VI tütar. Inglise kuninganna Elisabeth I. Maria Theresia, Vene keisrinna Katariina I, viimane oli sünnilt eestlane. Vene keisrinnad Anna, Elisabeth, Katariina esimese tütar, Katariina teine, nimetatu oli sakslanna, Ühendriikide presidendi Woodrow Thomas Wilsoni teine abikaasa Edith Bowling Galt. Edith Wilson valitses Ühendriike kogu president Wilsoni haiguse ajal 1920 kuni 1924 diktaatorlikult. Maailma ajaloo näitelaval on naised poliitiliselt mänginud ülitähtsat osa. Seda aga Eesti kindral Laidoner ei teadnud. Päts oli teadlik Laidoneri toorusest. Selleks toob Oskar Rütli oma raamatus Oskar Rütli mälestusi leheküljel 345 tabava näite. Paar päeva hiljem, 12. märtsist, sain ma riigivanema käest adjutandi kaudu telefoni teel kutse riigivanema juurde ilmumiseks. Kuuldes öösistest arreteerimistest, sõitsin kohe 14. märtsil öösise rongiga Tallinna. Rongis sattus sõitma ka siseminister Eenpalu. Küsisin Eenpalult, kas see on õiglane, et niiviisi toimitakse. Kas kõik, mis on senini tehtud, on seadusepäraselt toimunud? Eenpalu kehitas selle peale õlgu ja ütles, see on Pätsi ja Laidoneri asi, minusse see ei puutu. Hommikul Petsi juurde minnes oli ta endiselt sõbralik ja ütles. Sa ju aimad, miks pärast ma sind kutsusin? Sina mine nüüd mõneks nädalaks välismaale reisima, sina võid seda teha. Sa oled ka varemalt Nitsas ja Itaalias pikemat aega viibinud. Mine ka nüüd sinna, kuni need rahutud ajad mööda lähevad. Ma arvan nii, nädala kolme pärast tuled jälle tagasi. Nüüd aga on tarvilik, et sa ära lähed. Kas see on nüüd õigus, mis praegu tehakse? Vastasin ma. Aga kui ma ei lähe, mis siis? Kui sa ei lähe välismaale, siis Juhan, Päts mõtles siin Laidoneri, paneb sind istuma. Võim on tema käes. Sääl midagi muuta ei saa. Pätsi biograafias tuuakse esile, et Päts oli ajalehe teataja asutaja. Ajaloovalgusel ei osutu see aga õigeks. Ajalehe teataja asutamise mõte kerkis esimesena esile Hugo Treffneri gümnaasiumi õpilaste keskel möödunud sajandi lõpul. Mõni aeg hiljem arendati seda mõtet Tartu noorte radikaalide poolt edasi. Pahempoolse kallakuga poliitilise ajalehe asutamiskoosolek peeti Mihkel Martna Emajõe hotellis. Leht otsustati välja anda Tallinnas. Asutatava lehe vastutavaks toimetajaks kutsuti Päts. Päts seepärast, et ta oli poolvenelast ja vene usuline, mille tõttu loodeti riigivalitsuse poolt hõlpsamini luba saada. See üritus õnnestuski. Teataja toimetust külastas sageli Mihhail Kalinin, kes hiljem oli Stalini ajastul Nõukogude Liidu president. Üheks toimetuse liikmeks oli ka kommunist Hans Pöögelmann. Et kindlustada sõjaseaduse varjus oma püüdlusi ja võimu tuleviku suhtes, oli tarvis vabadussõjalastele anda hoop, mis neid jäädavalt välja lülitaks poliitika tegemisest. Päts Laidoneri teadmisel politseivalitsuse abidirektor ja poliitilise politsei kõrgem ülemus Sooman, poliitilise politsei inspektor Aleksander Tuulse-Tenson, Tuulse oli endine kommunist ja partei liige, ja rida teisi hakkasid salajaste abimeeste kaudu vabadussõjalasi õhutama riigivõimu ülevõtmiseks. See provokatsioon õnnestus neil hästi. Kadaka teel kokku tulnud vabadussõjalased aga otsustasid seda üritust riigivõimu kukutamiseks mitte teha. Nad ajasid kohvi juttu, kui politsei neid reeturi näpunäitel vahistas. See toimus 8. detsembril 1935. Kinnivõetuid vabadussõjalasi tahtis Laidoner veel samal õhtul maha lasta. Mahalastmist sekundeeris ka kindral Reek, kes oli poolvenelast. Välikohtunikud surmaotsuse tegemiseks ja laskemeeskond ootasid selleks käsku. Surmaotsuse vastu oli aga Päts. Proua Pungi jutustus ajakirjanikule. Proua Pung oli Konstantin Pätsi õde, toob selle kohta valgust. Proua Pung ütles, et minu vennal tuli Laidoneriga raske tüli vangistatud vabadussõjalaste mahalaskmise pärast. Minu vend lõi Laidoneri nina all rusikaga vastu lauda ja ütles, see on vendade veri, mida sa tahad valada. Riigivanemana mina seda aga ei luba. Õiguse nimel Päts ei olnud verejanuline, kes otse kohe tahtis tappa, nagu seda oli Laidoner. Kinnivõetud vabadussõjalased, kelledel ei olnud mingit süüd, läksid sõjakohtu alla. Sõjakohtu esimeheks oli venelane kindral Čistjakov, eestistatud nimega Helk. Päts tegi Helgi üle öö kindraliks. Viimasel ei olnud koloneli aukraadi. Majoris tõsteti ta kindraliks. Kindral Šestjakov oli preester Pätsi naise vend. Selle astmega oli ta riigivanem Pätsi hõimlane. Vanglas istuvaile vabadussõjalastele mõistis venelane Helk raske karistuse. Suurimaks karistusnormiks oli 20 aastat sunnitööd ühes kõigi õiguste kaotamisega. Sellele kaasnes degradeerimine ja aumärkide vabadusristide äravõtmine. Samal ajal kui vabadussõjalased olid istuma pandud, hakkas Päts tegema kolmandat põhiseadust. Selle põhiseadusega, mis Eesti rahva poolt ei olnud rahvahääletusel vastu võetud, kuna seda rahvahääletusele ei pandudki, kindlustas Päts enesele piiramatu võimu. Kolmandas põhiseaduses oli kaotatud rahva algatus. Rahvas ei olnud enam kõrgema võimu kandja. Kahekojaline parlament oli marionettide kogu, mis riigivalitsemisel ei mänginud mingit osa. Kõik võim oli Pätsi käes, kes valitses dekreetidega. Poliitilise politsei ja sõjavägede staabi sooviks oli Artur Sirk elusalt või surnult kätte saada. Sirk oli Laidonerile leppimatu vaenlane. Ta kartis Sirgu esile kerkimist, sest Sirk oli ekstreemselt populaarne ja Eesti rahvas oma suurimas enamikus oli ta toetaja. Sirgu püüdmiseks ja küüditamiseks Eestisse kulutati loendamatul hulgal Eesti kroone. Kallale tungid Sirgu püüdmiseks ja küüditamiseks toimusid juba Soomes, hiljem Inglismaal, Belgias ja Hollandis. Sirgu püüdmiseks ja mõrvamiseks oli Eesti gestaapo poolt värbatud ka välismaalasi. Nende riikide kodanike, kus Sirk viibis. Esialgu lõppesid need üritused püüdjatel ja palgalistel mõrvaritel fiaskoga. Palgalistel mõrtsukatel õnnestus Sirku mõrvata 2. augustil 1937. aastal Luksemburgis Echternachi linnakeses Wengleri pansionis. Üks arvatav mõrtsukas oli poliitilise politsei assistent Rõigas. Kui pärast riigipööret Moskoovia käsilased korjasid kokku kõikide Eesti kodanike välispassid, siis nende hulgas oli ka Eesti poliitilise politsei assistendi Rõigase välispass. Sellel leidusid Luksemburgi sisse- ja väljasõidu templid daatumiga, kui Sirk suri. Poliitilisest politseist oli lähetatud Luksemburgi veel mitmed assistendid. Samal ajal oli ka Euroopasse saadetud sõjavägede staabi poolt major Kristjan ja kolonel Saarsen. Nad jõudsid kohe tagasi Tallinna pärast Sirgu surma. 9. oktoobril 1937 toimus Helsingis Sirgu matus. Seda korraldasid Akadeemiline Karjala Selts, Sinimusta toimetus, Soome naisüliõpilaste selts ja teised organisatsioonid. Majanduslikud kulud suurimas osas kandis toonane tudeng Oute Hämälainen. See õilsa hingeline Soome daam, kes hiljem sai magistriks, oli Sirgu perekonnasõber. Suurim patrioot, suurim idealist ja suurim humanist Artur Sirk jäi puhkama igavesti veel vabana püsiva Soome mulda. Ta haud hoitakse korras ja on alaliselt dekoreeritud elavate lilledega. Jaht vabadussõjalastele kestis aga edasi. Äärmiselt toored Eesti gestaapolased jälitasid pidevalt neid, kelle verehinnaga loodi Eesti vabariik. Sirgu matuselt tulejaid vahistati sadamas, nende hulgas ka kolonel Seimani abikaasa. Üks vahistajaid ja kiskjale sarnanev Eesti gestaapolane elab Euroopas. Tema nimi saab hiljem avaldatud. Poliitilist politseid instrueerisid vabadussõjalastel silma peal hoidmiseks siseministrid Müller, Enpalu, Veerma, hiljem ka Jürima. Eesti kohus ei olnud enam iseseisev, eriti aga riigikohtu osas. Kohut juhendati Toompealt ja seal olid otsused vabadussõjalaste osas juba valmis tehtud, mis anti edasi kohtule. Ainuke minister nende pikas reas oli endine kohtuminister Tõnis Kalbus, kes ei lasknud end Päts Laidoneri direktiividest mõjutada. Ta mõtles iseseisvalt. Seepärast ei oldud temaga rahul ja ta manööverdati erru. Päts saades presidendiks. Seda nimetust Eesti rahvas ei soovinud. Ka admiral Johan Pitka kirjutas ajalehtedes selle vastu. Hakkas kohe jäljendama suurriikide eluavaldusi. Laidoner oli omaks võtnud Poola allüürid. Tekkis losside haigus. Miljonid kroonid kulutati sirgu püüdmiseks ja mõrvamiseks ja losside Toompea, Kadrioru ja Toila oru restaureerimiseks. Laidoner plaanitses ofitseride Enpalu politsei palee püstitamist. Üldiselt võttes jäljendati igas eluavalduses suurriike. Vabadussõjalasi jälgiti, kommuniste aga mitte. Kui juulikuu esimesel kümnendil 1939. aastal külastas Tallinnat Saksa soomusristleja admiral Hipper, organiseeris kompartei linnas liikleivale Saksa madrustele kallale tunge. Saksa madruste peksmised toimusid enamikus 12.–16. juulini 1939 raudteejaama läheduses pargis, paadisilla ümbruses, mustpeade maja ruumis ja öölokaal Marselli juures kulgevail tänavail. Ülemjefreitor Lukk, kes jalutas üksinda raudteejaama puiesteel, sai tunda kommunistide rusikaid. Ründajad hüüdsid, teie neetud natsid, elagu Moskva! Madrused Karl Heinz Känzel ja Herbert Schmidt jalutasid samas pargis. Kui nad hakkasid paadisilla poole minema, tulid neile vastu 3-4-mehelised grupid, kes neid tõukasid ja peksid vastu jalgu hüüdega elagu Stalin. Ka teised madrused, kes neile järele tulid, langesid kallale tungi ohvriks. Kohale tulnud politsei, aga ei vahistanud kallale tungijaid. Gefreiter Tšiduk sai mustpeade maja läheduses 2 korda noaga paremast käest haavata. Kallale tungijad karjusid Rot Front ja Heil Moskau, punane rinne elagu Moskva. Mehaanikermaat, see on masinajaoskonna allofitseri auaste Saksa laevastikus, Rekk sai peksa sadama läheduses. Talle tuli appi 4 Saksa allofitseri. Kohale jõudis ka motoriseeritud politseipatrull, kes sajas kallale tungijad laiali, aga neist ühtegi ei vahistanud. Madrused, kes tulid öölokaal Marsellist, said rünnatud 40 mehe suuruse kommunistide jõugu poolt, kelle käes välkusid haljad noad. Nad karjusid Rot Front Heil Stalin. Politsei passiivsust kommunistide suhtes iseloomustab sündmus restoran baar Astoria baari ruumis 12. juulil 1939. aastal. See on poliitilise politsei assistendi Raudalu kirjapanek. 12. juulil 1939. aastal kella 23 paiku viibisin Harju tänav number 19 restoran baar Astoria baari ruumis. Samas viibisid ka Saksa soomusristle ja admiral Hipperi madrused ja allofitserid, kes baarileti ees olevatel kõrgetelt laudadelt õlut jõid. Saksa mereväelasi oli baar lautkonda. Panin tähele samas baari ruumis istuvat Raimond Nõugast, elektrikute ühingu sekretäri, kes pidas end Saksa mereväelaste suhtes välja kutsuvalt ülal. Nõugasti lauas istus keegi minule tundmatu isik, kes päält näha oli vana tuttav Nõugastile. Ilmselt oli näha, et Nõugastile ei meeldinud Saksa mereväelaste viibimine lokaalis. Nõugasti laua ligidal seisvale madrusele hüüdis ta Rotfront, liputades sääl juures punast taskuretti ja pühkides sellega nina. Saksa madrus kummardas tema poole ja päris, mis öeldi. Nõugas kordas jälle Rotfront, punane rinne, see on kommunistide loosung Saksamaal. Saksa madrus sellise ülalpidamise peale reageeris vaid sellega, et hakkas vilistama Lambert Walki ja vahtis irooniliselt Nõugastile otsa. Kuna Nõugast mind tunneb ja nägi, et mina teda tähele panin, jättis ta taskuretiga liputamise järele ja lahkus peatselt koos oma kaaslasega. Paaris viibisin koos kriminaalassistent Saarva ja Tallinna tolliametniku Arnold Puskariga, kes minule seletasid, et enne minu baari tulekut olevat Nõugast valjult hüüdnud. Kas lähme meie või lahkuvad sakslased? Seda olevat ta mitu korda valjult hüüdnud. Nõugast ei paistnud purjus olevat. Tema lauakaaslane end sakslaste suhtes ei väljendanud. Kommunistide kallaletung Saksa soomusristle ja admiral Hipperi allofitseridele ja madrustele tõi Päts Laidonerile suure šok, sest Päts Laidoner olid välisminister Karl Selteri vahendusel omaks võtnud Saksa orientatsiooni. Kallaletungis Saksa madrustele tänaval ja demonstratiivsest ülalpidamisest restoran baar Astoria ei kirjutatud Eesti ajalehtedes ainust kirida. Seda ei lubanud Toompea ja propagandatalitus. Saksa madruste peksmine tänaval kutsus esile suure diplomaatilise skandaali, mida suutis vaevu sumbutada Eestis olev Saksa suursaadik Frohwein. Samal ajal aga vabadussõjalasi valvati. Eesti gestaapo hoidis neil silmi peal. Riigiteenistusse ja eraettevõtteisse ja üliõpilasorganisatsioonidesse ei võetud vabadussõjalaste poegi ega tütreid vastu. Eesti avalikusele jäi täiesti teadmatuks, et Selteri kutsel külastas Tallinnat 30. augustil 1939. aastal Hermann Göringu sugulane Megerle. Sellest kirjutas väliseestis Elmar Kriisa 1980. aastal. Ta artikkel on väljavõtte Soome teadlase Seppo Müllyneimi saksakeelsest raamatust Die Baltische Krise. Originaal soome keeles Balti on kriisi. Helsingi 1977, 168 lehekülge. Kuna Elmar Kriisa artikkel on pikk, siis on tsiteeritud katkeita kirjutusest. Doktor Megerle ülesandeks oli, et ta informeeriks Saksamaad, et Eesti ei pea enam enese kohta kehtivaks Rahvaste Liidu artikkel 16 sanktsiooni osa. Sellele järgnes Megerle raport Berliini. Samas kirjutises On ka mainitud, et kui oleks arvesse võetud Saksa-Vene vahekorda septembris 1939 ja meie piiridel olevaid sõjajõude, mis totaalse mobilisatsiooni korral oleks ületanud 200 000 mehe piiri, siis venelane ei oleks julgenud sõda alustada. Ta oleks jäänud ainult ähvarduse juurde baaside nõudmise suhtes. Ja kindral Laidoner ütles... Sõjalaevad Kiilis on vastukaaluks sõjalaevadele Kroonlinnas. Päts Laidoner jäi aga Saksa suursaadiku Frohweini nõuannete juurde mitte mobiliseerida, sest sakslaste rünnak Venemaale pidi algama 1940. aasta sügisel. Aga 1940. aasta sügise Venema ründamise tähtpäev langes kiirelt ära. Päts Laidoner aga unustasid ära vande ka endile võetud kohustuse iseseisvust kaitsta viimse võimaluseni, viimse hingetõmbuseni. Nad unustasid ka ära, et Eesti rahvas oli valmis astuma võitlusse Moskoovia hüdraga. Baaside andmine moskoviitidele oli riigi reetmine. Ajaloovältel on riigireetmist kõikide rahvaste juures karistatud surmanuhtlusega. Nii see toimus Põhjasõjapäevil, kus hukati 1706. aastal Rootsi riigireetur Johann Reinhold Patkul. Maade tagastamise reduktsioon. Mida teostas Rootsi kuningas Karl 11. kutsus Liivimaal esile tugeva aadli vastuseisu. Kokku kutsutud maapäeval, mida instrueeris Johann Reinhold Patkul, kes endas kehastas Liivimaa aadli väiklast kihiegoismi ja uhkust, langetas käredaid otsuseid maa tagastamise suhtes. Patkul sõitis oma saatjaskonnaga Stockholmi, et ette kanda vastu võetud maapäeva otsusi. Sääl aga tõsteti tema ja ta kaaslaste vastu süüdistus Rootsi reetmises. Patkul põgenes Taani ja sealt Poolasse. Ta oli üks ägedamaid põhjasõja õhutajaid. Tema algatusel loodi Vene Poola ja Taani vahel koalitsioon Rootsi vastu. Patkul oli tsaar Peeter esimese, Timuka, lähedane. Altranstati rahuleppe põhjal anti poolakate poolt Patkul 1706. aastal rootslastele välja. Ta surmasaatmine tolle aja tavakohaselt toimus rattal neljaks lõhki kiskumisega. Prantslased karistasid 1945. aastal oma endist peaministrit Pierre Lavali ja endist esimese maailmasõja kangelast Henri Petani surma mõistmisega. Viimasele andis kindral Charles de Gaulle armu. Surmaotsus muudeti eluaegseks vangistuseks. Sama saatus sai osaks ka Norra valitsusjuhile Vidkun Quislingile, kes hukati. Paguluses olevad skribendid ja aktuse kõnelejad püüavad küll targutada Päts Laidoneri poolt tehtud vigu positiivselt, et sellega vähendada Päts Laidoneri süükoormat Eesti vabariigi reetmises venelastele. Aga reetmine jääb reetmiseks. Kes seda soosivad, jäävad sarnaselt Eesti maa ja rahva äraandjaiks. Eesti poliitiline politsei ei olnud oma mõtte maailmalt ühtlane, homogeenne. Seal leidus suur hulk vabadussõjalaste liikumise pooldajaid. Nende arvamuste, doktor Mäe, Remmelgase ja teiste kohaselt, oli sirgu mõrva taotlejaks kindral Laidoner, kellel oli ekstreemne viha sirgu vastu. Tema mõtteosalisteks olid Eenpalu, politseidirektor Sooman, ta abi Tuulse ja Laidoneri lähedalt sugulane kolonel Saarsen. Mõrvariteks olid Tallinna poliitilise politsei ametnike, Nende, kes soojalt suhtusid vabadussõjalastele, oletuselt Tallinna poliitilise politsei assistendid Rõigas, Altosaar ja Voitk ühes Luksemburgi allilma tegelastega. Nimetatud mehed ei olnud sirgu mõrvamise ajal Tallinnas. Rõigas oli sellel ajal Luksemburgis, mis on kindlaks tehtud.